Pagāja vien pāris dienas kopš bijušais Katalonijas premjers Karles Puigdemons un bijušais reģiona veselības ministrs Tonijs Komīns tika oficiāli atzīti par Eiropas parlamenta deputātiem. Bet jau pirmās plenārsesijas beigās Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniece, bijusī Polijas premjere Eva Kopača, nolasīja paziņojumu.
Vlastīvi orgāni Hispānijas vrūčījušie do prevodničancega z vņaskiem o uhlēņi imunitētu parlamentārnego panov.
Kopača, kur tajā brīdī vadīja sēdi, sacīja, ka Spānijas varas iestādes ir nosūtījušas parlamenta priekšsēdētājam oficiālu lūgumu atcelt deputāta imunitāte Puigdemonam un Komīnam. Spānija vēlas turpināt cīņu par abu politiķu izdošanu tiesāšanai. Pieprasījums tika nodots izskatīšanai Eiropas parlamenta juridiskajā komitejā. Spriežot pēc lielāko parlamenta politisko grupu vadītāju neformāliem izteikumiem, Spānijas varas iestāžu pieprasījums visticamāk tiks atbalstīts. Var nojaust, ka vairums Eiropas parlamenta politiķi nevēlās tikt ierauta strīdā starp Spāniju un Katalonijas separātistiem, un tieši to Puigdemons un Komīns visticamāk mēģinās darīt. Jo pirmās uzstāšanās laikā plenārsēdē Puigdemons ir paspējis atgādināt, ka Katalonija ir nevis Spānijas, bet gan visas Eiropas iekšējais jautājums.
A political solution must be found through dialogue.
Ir jāatrod politiskais risinājums caur dialogu un sarunām. Eiropas Savienībai ir jāatrod vienots demokrātisks pašnoteikšanās mehānisms. Represijas nevar būt pieņemams risinājums. Eiropas politiķiem ir pienācis laiks skaidri pauft savu viedokli un parādīt pārējai pasaulē, ka pašnoteikšanās tiesības ir labākais un demokrātiskākais veids, kā atrisināt teritoriālos konfliktus ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē.
Not only in Europe, but all around the world.
Savukārt cita Puigdemona uzstāšanās izprovocēja vārdu apmaiņu ar lūgumrakstu komitejas vadītāju, Eiropas Tautas partijas deputāti no Spānijas, Dolorsu Monserratu.
Europa es el antídoto.
Eiropa ir pretstats jūsu destruktīvajam nacionālismam. Jūs bēguļojat no tiesvedības. Jūs esat pārkāpis likuma varas principus un esat nozadzis budžeta līdzekļus. Šī nedēļa sākās ar to, no kā jūs visvairāk baidāties, tika piemērots likums. Imunitāte nav tas pats, kas nesodāmība.
Imunidad no es impunidad.
Visticamāk, Spānijas prasības izskatīšana juridiskajā komitejā ilgs vairākus mēnešus. Pēc tam gala lēmumu pieņems deputāti plenārsēdē. Bet ja tagad spēkā ir stājies aizliegums plenārsēžu zālē izvietot mazos karodziņus pie deputātu vietām. Neoficiāli tas tiek saistīts ar mēģinājumiem nepieļaut Katalonijas simbolikas parādīšanos. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.